У эфиры «Ваша свобода», выники дня. Гость свободы, паэт, былы палітвязень Славамір Адамовіч. Ён цяпер з намі на простай тэлефоннай сувязі з Нарвегіі. Славамір, добры вечар.
Добры вечар.
Апошнім часам вы неаднаразова гаварылі, што збіраецеся вярнуцца з эміграцыі ў Нарвегію ў Беларусь. Зараз назвалі дакладную дату вяртання 18 ліпеня. Ну, вядома, што ў вас ёсць праблемы з дакументамі, а дакладней скончаны тэрмін дзеяння вашага беларускага пашпарту. Раскажыце, калі ласка, як вы мяркуеце вырашыць гэтую сітуацыю?
Ну, я думаю, з дапамогай нашай мытнай памежнай службы беларускай эта сітуацыя вырашыцца. Я буду ехаць з тымі дакументамі, якія я маю на руках. Это значыць, з пашпартам, тэрмін дзеяння якога скончыцца.
У нас праблемы з сувязі з Нарвегіяй. Гостем свабоды сёння былы палітвязень, уцекач Славамір Адамовіч. Мы зараз паспрабуем з ім звязацца яшчэ раз. А я раскажу, што Славамір Адамовіч нарадзіўся 8 сакавіка 1962 году на станцыі Унежма, Анескага району Архангельскай вобласці. Ён беларус, скончыў Свірскае СПТВ нумар 17, працаваў у Казахстане, у Саўгасе Буцлаўскі, на беларускай чыгунцы, станкабудаўнічым заводзе імя Кірава ў Менску. У 92-м годзе скончыў філалагічны факультэт БДУ. У 91-95 годах працаваў у настаўніцкай газеце. У 2000 годзе знаходзіўся ў США, працаваў на будоўлях Нью-Йорку. У верасні 2002 году паехаў працаваць у Нарвегію, дзе папрасіў прытулку. Мае намер абавязкова вярнуцца ў Беларусь. У разводзе мае дачку. У лістападзе 1995 году Славамір Адамовіч напісаў верш «Убей прэзідэнта», за што быў арыштаваны. У турме КДБ трымаў сухую галадоўку. Праз 10 месяцаў зняволення быў адпушчаны пад падпіску пра нявыезд. А ў жніўні 97 году на адных з мітынгаў публічна зашыў сабе рот. Ну і цяпер Славамір Адамовіч знаходзіцца ў Нарвегіі, адкуль збіраецца 18 ліпеня вярнуцца ў Беларусь. І ў нас аднавілася сувязь з Нарвегіяй. Славамір, раскажыце, калі ласка, патлумачце, вы чуеце мяне?
Чую.
Так, патлумачце, калі ласка, слухачам свабоды, што за праблема ў вас, чаму вы не можаце падоўжыць беларускі пашпарт?
Ну, просто далекавата ехаць у Швецыю, у Стакгольм, з маёй нарвежскай буды, гарадка, у якім я жыву апошнія 5 гадоў. І таму я вырашыў ехаць з тымі дакументамі, якія я маю на руках. Просто это непад'ёмна, разумееце. Это 2000 кіламетраў адлегласць толькі ў адзін бок. Вось, гэта... Вот. Хаця я не бачу ніякай праблемы ў тым, каб яны мне выслалі эту даведку поштай. Ну, раз... Одним словом, у державной институции свои правила, у меня так само свои, тому я вот еду так, своим ходом.
Спадзеяцеся на прыхільнае стаўленне беларускіх памежнікаў, беларускіх мытнікаў, так?
Ну так.
А чаму вырашылі вярнуцца ў Беларусь? Што вам не спадабалася ў Нарвегіі?
Ну, слухайте, 7 гадоў дастатковы тэрмін. Я лічу так, я зрабіў усё, што мог, усё, што лічыў патрэбным. І таму заўсёды, урэшце рэшт, заўсёды надыходзіць час прымаць нейкія рашэнні, час на вяртанне. Вось, і не забывайцеся, што ўсё тое, што я рабіў, дарэчы, упершыню сядзеў як палітычны вязень, упершыню трымаў сухую галадоўку, не дзеля таго, каб у выніку з'ехаць кудысьці за межы краіны. Разумееце, таму вяртанне.
А што думаеце рабіць? Што думаеце рабіць у Беларусі? Будзеце займацца выключна творчасцю ці ўсё ж такі палітыкай таксама?
Ну, наконт палітыкі пакажа сітуацыя. Баюся, што нават калі я не захачу ёй займацца, яна ўцягне мяне ізноў у сваё нярэчышча. А ўвогуле паспрабую выдаць 2 кнігі, як мінімум, зрабіць фотавыставу. Вось, мне з'явілася тут у Нарвегіі такое зацікаўленне, захапленне трэцяе. Дадатак да літаратуры і журналістыкі. Будаваць дом, ствараць сям'ю, рэшце рэшт. Справу хапае на радзіме.
А у травні адбылася прэзентацыя кнігі з серыі бібліятэка свабоды 21 стагоддзя адзін дзень палітвязня, і гэтая кніга адкрываецца якраз вашай гісторыяй, адзін з першых беларускіх палітвязняў. І на прэзентацыі ў Менску 20 траўня была ваша маці Юзефа Чантарыцкая. Яна прачытала вельмі кранальны свой верш пра вас. Скажыце, а колькі вы з маці не бачыліся, ці была ў яе магчымасць да вас прыехаць у Нарвегію за гэтыя 7 гадоў?
Не, да дома не. Яе такой магчымасці не было, да і здароўя, да гэта трэба, каб нехта быў з ёй. Мы не бачыліся апошнія 5 гадоў ўжо.
Ну, напэўна, па вяртанні вы першы ваш маршрут это будзе там у раён Маладэшна, так?
Зразумела, так, так. На паўночны ўсход, да, паўночны захад Беларусі, дзе мой хутар, дзе мой дом у вёсцы, так што туды.
Вы казалі, што збіраецеся зрабіць фотавыставу. Я сёння глядзела ваш блог, і мне вельмі спадабаліся здымкі з лісам. Вы пішце ваш ліс. Раскажыце, калі ласка, што гэта за ліс? Побач з вамі недалёк жыве, як вы маглі так яго зняць?
Ну так, это такі гарадскі звер, ён беднікі быў кульгавы, відаць, лапку зламаў. Вось, але не баяўся мяне, відаць, што малады. Відаць, што малады. Таму так, ён дзесьці тут жыве, у нашым невялікім парку ў горадзе. І мне там ўдалося яго зняць, ён не баяўся людзей.
У нас ўжо застаецца зусім мала эфірнага часу, і я папрашу вас на развітанне прачытаць нешта з вашага апошняга, вашыя апошнія радкі вершаваныя.
Ну вось, 4 апошнія радкі, якія мы, якія я напісаў вось апошнюю хвіліны. Бывай, Нарвегія, я ведаю, ты будзеш мне сніцца у геометрычных снах. Твоя паўночная Е6 дарога і след мой на скале ў тваіх гарах.
Дзякуй вялікі, усяго вам лепшага, удалай дарогі, удалага вяртання ў Беларусь.
Дякую, дякую.
Гостем свабоды быў паэт Славамір Адамовіч. 18 ліпеня ён плануе вярнуцца ў Беларусь.